คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
เรียกคืนวัคซีนแอสตราเซเนกาทั่วโลกล่าสุดองค์กรยาออสเตรเลียยกเลิกการใช้วัคซีนนี้เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาหลังพบว่ามีผลข้างเคียงรุนแรงในบางรายคุณเคียร่าไฮผู้สื่อข่าวของ SBS รายงานดิฉันชลาดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะ
At the current time, the use of the Pfizer vaccine is preferred over the AstraZeneca vaccine in adults aged less than 50 years.
ขณะนี้วัคซีนไฟเซอร์นิยมใช้มากกว่าวัคซีนแอสตราเซเนกาในกลุ่มผู้ที่มีอายุน้อยกว่า50ปีที่ยังไม่ได้รับวัคซีนแอสตราเซเนกาเป็นเข็มแรกเนื่องจากความเสี่ยงที่จะมีอาการแทรกซ้อนจากโควิด-19 และความเสี่ยงที่จะมีผลข้างเคียงลดลงเมื่อมีอายุมากขึ้นทำให้วัคซีนมีผลดีแต่ก็ไม่ใช่ความเสี่ยงที่จะเป็นศูนย์ศาสตราจารย์พอลเคลลี่หัวหน้าเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในรัฐบาลออสเตรเลียกล่าวตั้งแต่วันที่21มีนาคม2023ออสเตรเลียประกาศงดจำหน่ายวัคซีนแอสตราเซเนกาหลังพบความสัมพันธ์ระหว่างวัคซีนแอสตราเซเนกาและผลข้างเคียงที่รุนแรงซึ่งพบได้น้อยปัจจุบันแอสตราเซเนกาเรียกคืนวัคซีนล็อตแรกทั่วโลกหลังออกมายอมรับว่ามีผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค
์ AstraZeneca took a decision to withdraw its first generation COVID vaccine from Australia quite some time ago so it hasn't been
AstraZeneca ตัดสินใจเรียกคืนวัคซีนโควิดรุ่นแรกจากออสเตรเลียเมื่อไม่นานมานี้ดังนั้นจึงไม่มีการจำหน่ายที่นี่มาระยะหนึ่งแล้วซึ่งไม่น่าแปลกใจเลยมันเป็นวัคซีนรุ่นแรกและถูกทดแทนด้วยวัคซีนรุ่นใหม่หลายตัวที่เน้นป้องกันสายพันธุ์ใหม่ซึ่งล่าสุดคือโอมิครอนผมฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาเป็นเข็มแรกมันช่วยปกป้องผู้คนหลายล้านคนทั่วโลกช่วยชีวิตไว้หลายล้านคนและผมต้องขอบคุณแอสตราเซเนการัฐมนตรีสาธารณสุขมาร์คบัตเลอร์กล่าวเมื่อวันที่30เมษายนนะคะแอสตราเซเนกาออกมายอมรับว่าวัคซีนที่จำหน่ายในชื่อ Vax Severia อาจทำให้เกิดอาการลิ่มเลือดอุดตันรุนแรงและเกล็ดเลือดต่ำในกลุ่มที่มีภาวะเกล็ดเลือดต่ำหรือที่เรียกว่า TTS หลังมีผู้ร้องทุกข์50รายฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจำนวน100ล้านปอนด์หรือประมาณ190ล้านเหรียญออสเตรเลียในสหราชอาณาจักรเนื่องจากได้รับผลข้างเคียงจากวัคซีนแอสตราเซเนกาและแอสตราเซเนกาก็ออกมายอมรับในความบกพร่องนี
้ This was a very rare clotting phenomenon that was associated predominantly with the first dose of that AstraZeneca vaccine and you know, that
มันเป็นอาการเลือดอุดตันที่พบได้ยากซึ่งส่วนใหญ่สัมพันธ์กับการฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาเป็นเข็มแรกและนั่นทำให้เลือดแข็งตัวบางเคสมีการเสียชีวิตแต่พบได้ไม่บ่อยผมคิดว่ามีผู้เสียชีวิต11รายที่ได้รับผลข้างเคียงจากวัคซีนนี้ที่ออสเตรเลียและ8ใน10คนเสียชีวิตจากอาการเลือดแข็งตัวแน่นอนว่าเป็นผลข้างเคียงร้ายแรงสำหรับผู้ที่ได้รับแต่สิ่งสำคัญคือมันเกิดขึ้นได้ยากมากนายแพทย์พอลกริฟฟินศาสตราจารย์ด้านโรคติดเชื้ออธิบาย TTS นะคะเป็นอาการที่พบได้ยากในออสเตรเลียรัฐบาลออสเตรเลียระบุว่ามีผู้ได้รับผลกระทบประมาณ2คนต่อ 100,000 คนในกลุ่มที่มีอายุ60ปีขึ้นไปและประมาณ 2-3 รายต่อ 100,000 คนในกลุ่มที่มีอายุต่ำกว่า60ปีโดยอาการมักเกิดขึ้นระหว่าง 4-40 วันหลังจากที่ได้รับวัคซีนแอสตราเซเนกาเป็นเข็มแรกทางด้านนายแพทย์กริฟฟินกล่าวว่าไม่ควรกังวลกับผลข้างเคียงรุนแรงในตอนนี
้ We know that inflammatory reactions to vaccines are things like you know myocarditis with other vaccines
เราทราบถึงผลข้างเคียงของวัคซีนแอสตราเซเนกาเช่นกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบหรือ TTS ซึ่งเกิดขึ้นในเวลาไม่นานหลังจากที่ได้รับวัคซีนกลุ่มที่มีอาการ TTS จะเกิดขึ้นภายใน 3-4 สัปดาห์แรกบางกรณีภายใน6สัปดาห์และไม่น่าจะเป็นไปได้ที่จะมีอาการหลังจากกรอบเวลานี้ดังนั้นจึงไม่ควรกังวลว่าหากได้รับวัคซีนแล้วจะมีอาการข้างเคียงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอาการ TTS นายแพทย์กริฟฟินกล่าวรายงานล่าสุดระบุว่าวัคซีนแอสตราเซเนกาล็อตสุดท้ายหมดอายุในวันที่21มีนาคมปี2023ทางด้านแอสตราเซเนกาออกมาแถลงว่าวัคซีนแว็กซ์เซเวเรียได้ช่วยชีวิตผู้คนได้กว่า 6.5 ล้านคน ในปีแรกของการใช้งานและเนื่องจากมีการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ออกมาอีกหลายตัวการใช้วัคซีนแวคซีเวเรียจึงลดลงและได้เริ่มเพิกถอนการอนุญาตทางการตลาดในยุโรปแล้วโดยจะงดใช้วัคซีนในสหภาพยุโรปและทำการยื่นของงดใช้ในประเทศอื่นอีกด้วยและที่จบไปนั้นคือการยกเลิกใช้วัคซีน AstraZeneca ล็อตแรกที่ออสเตรเลียเนื่องจากอาการข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์โดยคุณเคียร่าหายและดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะ
ต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ